Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 3 April 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Pengerusi Hubungan UMNO Negeri Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtarin mengecam dan mempertikaikan sebagai kecil pemimpin politik Sabah yang cuba menimbulkan sentimen negatif dengan mendakwa UMNO sebagai parti Malaya yang merampas Sabah. Beliau menegaskan tuduhan tersebut sepatutnya tidak timbul kerana UMNO telah wujud selama 33 tahun di Sabah di bawah pimpinan orang Sabah sendiri. Bung menyatakan bahawa walaupun Malaysia mempunyai pelbagai kepercayaan agama, rakyat masih menghargai perbezaan tersebut dan bersama-sama mencapai kemajuan dan kejayaan. Mengulas lanjut berkenaan calon yang bakal bertanding, pihaknya telah mengenal pasti muka baharu untuk diketengahkan sebagai calon bertanding di 23 kawasan Dewan Undangan Negeri yang disasarkan parti itu pada Pilihan Raya Negeri ke-17 Sabah akan datang. Bagaimanapun, pihaknya belum bersedia untuk mendedahkan nama calon-calon muka baharu yang turut terdiri daripada anak-anak muda kerana tapisan masih dijalankan sehingga kini. Menyedari kehadiran calon muka baharu adalah penting untuk kesinambungan perjuangan parti itu, proses pemilihan tidak boleh diambil ringan di mana kriteria utama yang dipertimbangkan termasuk disukai oleh rakyat, kemampuan untuk meraih kemenangan dan integriti yang kukuh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said merakamkan penghargaan kepada semua ahli parlimen dan pihak-pihak yang menyumbang kepada kelulusan rang Undang-Undang Kekebalan Bidang Kuasa Negeri Asing 2023. Beliau yang juga Ketua Perangan UMNO Malaysia mengakui usaha berterusan dari Dewan Rakyat hingga ke Dewan Negara dalam bentangkan dan membahaskan RU ini dengan teliti. Dalam kenyataannya, Datuk Seri Azlina Osman Said menyatakan kegembiraannya kerana sejarah berjaya dilakarkan melalui pengubalan RUU ini. Beliau menekankan bahawa RUU tersebut mencerminkan komitmen Malaysia dalam menegakkan hak dan kepentingan negara serta memastikan kekebalan Malaysia terjamin dalam apa-apa prosiding mahkamah. Katanya dengan pengubalan RUU ini juga, kerajaan berharap negara-negara asing akan turut memberikan layanan salingan dalam menjamin kekebalan Malaysia sekiranya terdapat tindakan mahkamah yang dimulakan terhadap Malaysia di negara-negara asing. Menurut Azlina, rang undang-undang yang mempunyai 33 fasal itu juga telah dirujuk dan memperoleh persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu pada 24 Oktober 2023 selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan di mana rang undang-undang itu diluluskan selepas 15 senator mengambil bahagian dalam sesi perbahasan. Rakyat Malaysia yang diselamatkan daripada menjadi mangsa penipuan sedikit tawaran pekerjaan akan disoal siasat oleh pihak berkuasa bagi memastikan mereka benar-benar mangsa dan bukannya berperanan sebagai dalang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata tindakan tegas akan diambil kepada mana-mana pihak yang cuba untuk melindungi rakyat Malaysia daripada sedikit penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Dalam satu sesi soal jawab di Dewan Negara, Datuk Seri Muhammad Hassan menyatakan bahawa mereka yang diselamatkan akan disoal siasat bagi memastikan bahawa mereka benar-benar mangsa dan bukannya dalang. Menurut beliau, sekiranya mereka didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil mengikut Undang-Undang Akta Anti Pemandangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atib Som 2007 bahawa mereka yang diselamatkan adalah dalang yang merekrut mangsa. Beliau berkata, mangsa penipuan tawaran pekerjaan terdiri pada mereka yang kurang berpendidikan, hidup susah dan mempunyai rekod jenayah sebelum ini. Beliau berkata pihaknya sentiasa prihatin dan memandang serius dalam membanteras sedikit penipuan tawaran pekerjaan dengan melibatkan pelbagai kementerian dan agensi pekerjaan.
Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Dr. Mohd Kamal Salih menyeru umat Islam di negara ini untuk memboikot produk yang dikeluarkan oleh usahawan sensasi yang mengeluarkan konten video yang tidak bermoral.
Beliau berkata, ini kerana video yang dikeluarkan tersebut acap kali diviralkan ketika bulan Ramadan dengan penari mengenakan kostum aneh dalam sedutan lagu raya. Beliau yang juga Ketua UMNO Bahagian Jasin menyatakan kekecewaannya terhadap pengulangan kesalahan yang sama daripada usahawan tersebut yang selalu meminta maaf tapi terus mengulangi perilaku yang menyinggung umat Islam di Malaysia. Sebuah akhbar melaporkan permohonan maaf secara terbuka telah dibuat oleh usahawan tersebut susulan kecaman yang diterima
Namun beliau menekankan bahawa boikot terhadap produk-produknya tetap diperlukan sebagai pengajaran yang berkesan. Sementara itu, usahawan tersebut berpendapat bahawa video yang kontroversial itu hanyalah satu gurauan dan meminta agar isu tersebut tidak diperbesarkan, terutamanya kerana lagu tersebut tidak dikeluarkan secara rasmi. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan harapannya agar UMNO Johor terus merapatkan barisan dalam menjalankan agenda membela agama, bangsa dan tanah air. Melalui hantaran di laman Facebooknya, Dato' On Hafiz Ghazi mengucapkan kesyukuran kerana dapat berbuka puasa bersama kepimpinan UMNO Negeri Johor dan rakan-rakan dari parti komponen. Beliau menyampaikan doa agar UMNO Johor terus bersatu untuk menjayakan agenda penting ini. Beliau yang berada dalam majlis buka puasa turut berharap agar 10 malam terakhir Ramadan dapat dimanfaatkan sebaiknya dan menjadi waktu yang dapat memberkati kehidupan, keberkatan dan keselamatan semua rakyat Johor. Turut hadir oleh Timbalan Pengerusi Badan Pembangunan UMNO Negeri Johor dan Timbalan Menteri Pekerja Raya Dato' Seri Ahmad Maslan, Ketua Wanita UMNO Malaysia, dan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sekian sahaja daripada saya, Adib Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan, hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.